Yes.
Som vi snakket om her før vi begynte med mikken, så får vi nå se hvor lenge vi holder på med undervisning. Det kan ting skje veldig fort nå i forbindelse med spredningen av det viruset. Men vi skal få det gjennomført i timen her. Vi har ikke fått noe for å se om noe annet forløpig. Vi får bare følge med utover dagen med hva som skjer. Uansett så skal vi gjøre oss ferdig med dempa svingninger i dag. Det det vi driver med, så det som hovedtema da for denne uka her. Så. Dempede svingninger. Så den, bare for å ta oss og rekapitulere litt grann, når vi jobbet med på mandag, så introduserte vi en fartsavhengig dempning i et svingesystem, altså en typisk cross-fjærsystem, der vi introduserte en fartsavhengig demping med en dempningskraft som var proporsjonal med hastigheten. Du sa var minus B ganger V, så den B-konstanten foran fartsleddet, eller hastighetsleddet, er det som styrer da, hvor sterk dempning er. Det vi endte opp med, skal ikke gå gjennom alt det på nytt selvfølgelig, men vi endte bare hvertfall med denne andreordens stiplingen, det er an x til t an, hvis x er altså utslaget som funksjon av tida for en typisk cross-fjærsystem. Så det er an x til t an pluss b over m ganger hastigheten, som vi beskriver som dx til t, pluss k over m ganger x er lik 0. Det var den grunnleggende ligningen, og så reformulerte, eller vi brukte det for noen ganger, så sa vi at vi kaller den k over m-konstanten, den kaller vi for omega 0 oppe i det an, som da er tilsvaret av kvadratet av svingefrekvensen som vi vil få ved en udempet svingning. Så sa vi også at den her b over m-konstanten, den tok vi og døpte om til å bli en type delta. Ikke bare b over m, men vi sa at den var b over 2m. Det har sine grunner. Det er bare for at det skal være litt enklere å skrive egentlig løsningen på ditt ligning. Og delta er b over 2m. Og da kan du også skrive ligningen på denne formen her. Så b an x, dt an, pluss 2 delta, dx dt. Pluss omega 0 i annen ganger x er like 0. Så det er en alternativ formulering av den samme ligningen. Og vi så jo at hvis delta, altså hvis delta-leddet eller b-leddet eventuelt, hvis dempningen er relativt liten i forhold til massen, så får vi en svingeløsning. En dempet svingeløsning. Der vi har en kosinus-sinus-funksjon, men den var altså dempet med et eksponensialledd som vi så forrige gang. Og vi kikket litt på egenskaper av den løsningen. Men vi skal gå videre og se på de to andre også, for det kaltes for underkritisk dempning, når vi hadde svingeløsningen. Men den neste er altså det vi kaller for kritisk dempning, og det er beskrivet av at den der delta-saken er akkurat like stor som omega 0. Det skal vi se på nå altså. Så det er altså kritisk dempning. Som altså er beskrivet av at den her delta i a minus omega 0 i a, for det var den størrelsen vi så på, så hvis den var mindre enn 0, så har vi underkritisk. Når den er eksakt lik 0, så har vi altså kritisk dempning. Og den, uten å gjennomføre da matematikken i hvordan vi løser det, så får vi en konkret løsning som ikke har et svingeledd. Det her har med, altså du kan Når du løser den annorlunds-ligningen her, så kan du sette opp en karakteristisk ligning, og det har med om du har komplekse eller reelle røtter, eller om du har sammenfallende røtter å gjøre. Hvis dere vil ha det her knyttet opp mot sånn som dere er vant med å løse annorlunds-ligningene på. Så typisk, den der svingeløsningen vel det du får når du får komplekse røtter. Og så kritisk dempning når du har to sammenfallende røtter, altså bare en løsning. Så skal vi se på etterpå. Overkritisk dempning, da har du reelle røtter av den her av den løsningen, den karakteristiske. I hvert fall, det ikke innmari farlig for vår stel, akkurat hvordan vi gjør den løsningen. Vi skal bare være klar over hvordan løsningen ser ut. Og den blir rett og slett E minus delta T, så vi får det samme eksponensielle dempeleddet som sist. Som for underkritisk dempning, men vi får altså ikke noe kosinus sinus ledd. Vi får rett og slett en konstant C1 pluss en annen konstant C2 ganger tiden T. Sånn. Så den løsningen ut. Det altså C1 C1 og C2 det konstanter som bestemt av initialen eller rambetingelsen. Bestemt av initial skråstrekk rambetingelsene. Jeg kunne sikkert kalt det initialbetingelser, og grunnen til at jeg skriver initial slash ram, eller at initial, da tenker du at du spesifiserer alt ved tida til lik null, men du må jo ikke det. Du trenger ikke å spesifisere både en posisjon og en hastighet ved tida til lik null. Du kan ha, som vi så på, en posisjon ved et tidspunkt, og en posisjon ved et annet tidspunkt i seg. Da spesifiserer du ikke noe ved nødvendigvis bare ved telek 0, men det noe som en slags en begrensning. Så da vil du kalle det rambetingelser generelt. Men det bare en slags umiddelbart. Ok, så det må du må også spesifisere to ting for å få nøyaktig verdi på de konstantene. Så det, vi ser altså det rent eksponensielt dempeledd, som sånn sett du har et tidsledd, altså den øker med tida t, den C2 ganger t, som driver ypper litt rann, da, og prøver å inn noe som blir større, men det blir jo bare, drukner jo bare i fullstendig i kraften til det eksponensielle dempeledd, for det vinner jo over et linjært t-ledd fullstendig. Det kan bidra litt rann til å begynne med, men det har ikke mye å si i det. Så på neste side så har vi kikker vel på den her om dagen nå. Så den løsningen som vi nå ser på, altså den kritiske dempningen, den her C-varianten. Så vi starter, så det eksempelet her, det tallverdiet det bare hentet fra et eller annet eksempel, så de har ingen, bare glem akkurat de tallverdiene. De henger ikke helt med heller. Så det bare initialverdi, og her ser vi at systemet starter opp med et visst negativt utslag da. Det lik null for alle løsningene. Den C-varianten altså kritisk dempning. Og det faktisk den løsningen som gjør at du ikke får en sånn overskytt på andre siden, som gjør at du får oscillasjon, men som bare fører til at systemet går og glir sakte tilbake til x lik null, altså til likevekt. Og det det som altså, kritisk dempning gjør at den returen bak til likevekt skjer raskest mulig. Så den her B-varianten som vi skal se på etterpå, som overkritisk dempning, da får du også noe som går tilbake mot likevekt. Det bare at du har så stor dempning at det tar lengre tid. For det vinner dempningen. Der dempningen noe sterkere enn en K-konstanten som prøver å få lagt oscillasjoner. Så det på en måte K-en som prøver å lage svingninger, og så det B-en som stritter imot. det en kamp mellom B og K og B og selvfølgelig B og massen og hvor mye treghet det I systemet. Så det også overkritisk. Kritisk kanskje den raskeste måten å komme tilbake til. Så det kanskje noe du I praksis ønsker å oppnå. Det noe som ikke driver og isolerer, som bare drar systemet tilbake, men som gjør det så raskt som mulig. Så det å søke kritisk stempling kan være gunstig I mange situasjoner. Skal gå over til du skal vise løsningen for overkritisk stempling før vi regner på et eksempel. Vi har det nå. Så vi tar det sånn. Vi tar tilfellet overkritisk stempling når vi først I gang. Det altså karakteriseres da av at delta I an minus omega omega an større enn 0. Og kritisk var når vi var akkurat I grensetilfellet. Underkritisk at den venstre siden der mindre enn 0. Da har du ikke nok dempning til å fjerne alle oscillasjoner. Det kan sitte på den måten. En overkritisk dempning, det hvis deltaen stor nok, så får vi til det. Og I det tilfellet her, så blir rett og slett løsningen den her x av t vi har fremdeles det e minus delta t-leddet så dempeleddet det det samme vi har en eksponensialfunksjon som dukker opp I alle tilfeller det bare at når vi får kritisk dempning hadde bare en parentes der vi hadde en konstant pluss en noe som var lineært som tida Så har vi her også noe som styres av to konstanter, en da, for å håndtere initialbetingelsene. Men nå har vi to eksponensialfunksjoner faktisk. Så vi har e opphøyd I, og så det delta I an minus omega mu I an, og så en kvadratrot av det. Og så ganger med tida t, pluss en c2, ganger e opphøyd I minus samme eksponent. Delta I an, minus omega null I an, ganger tida t, parentes mot. Så her har vi en helt annen form da, på det som inni parentesen enn det var I stad. Og det, hvis jeg kikker litt nærmere på det, så det faktisk det som forklarer den oppførselen, altså den at den du har en mye saktere decay ned mot likevektsposisjonen. Og det ser du særlig på den første eksponensialfunksjonen her. Altså den som har positiv eksponent. I og med at du har en delta I an minus omega null I an inne I rottegnet der, så vil alltid den der være mindre enn delta. Kan si det her som en liten sånn parentes altså delta I an minus omega 0 I an den kvadratroten der vil alltid være mindre enn delta fordi at omega 0 må da være lik 0 for at du skal få at den lik delta så det vil si at I og med at den mindre enn delta så vil du ha en positiv eksponent altså en positiv eksponent som alltid mindre enn minus delta t. Så du vil produktet av de to vil alltid gi en negativ eksponent på grunn av at den delta i an minus omega 0 I an I rota mindre enn delta. Men klart, hvis delta veldig stor I forhold til omega 0, så kan det den der være ganske tett ved delta. Det vil si at produktet av e minus delta t og den første eksponenten, eller første eksponensialleddet, det kan gi noe som e opphøyd I minus noe veldig lite. Altså det kan gi noe som nesten lik 1. Du kan få en veldig treg decay hvis det skjer. Og det akkurat det som vi ser da. På figuren under her, altså den B-kurva her. Du ser at den har mye, den går mye saktere ned mot 0 enn det om det kritisk dempning gjør. Det på grunn av det første leddet. Den første eksponensialfunksjonen I, inni parentesen på andre siden. Og den kan vi da få, altså hvis vi lar delta være veldig stor, så kan du få den kurven her til å flate mer og mer ut, og nesten bli en helt flat kurve. Og hvis du har ekstremt stor dempning, så vil det, ta lang tid før du kommer tilbake til trygghet. Det altså produktet av de to første ledda. Det andre leddet, som EOP minus nå, det konkurrerer ikke I det hele tatt. Det blir veldig lite I forhold. Det altså to, det som inne I parentesen her, første leddet vil øke, og det andre leddet vil jo minke hele tiden. Så det første leddet vil jo dominere fullstendig over det andre. Det har bare noe å si helt til begynnelse, for, altså for veldig små ting. Har det andre leddet noe å si. Så etter hvert så det ledd 2, så det første leddet som dominerer, og da kan du ta de to eksponensialfunksjonene og gange sammen, og du kan se på hva som skjer oppe I eksponenten. Så hvis den hvis du har bare bittelitt overkritisk dempning, altså at leddet delta I an minus omega 0 I an bare litt grann større enn 0, da vil det ledd nummer 2 der også ha veldig lite å si, og du får noe som ligner veldig mye på en kritisk dempning. Og sånn det. Det går an å forstå den oppførselen ved å kikke på og se på strukturen av løsningen. Se på et eksempel. Vi har altså en... Nå skal vi se på en kritisk dempa. Harmonisk oscillator. Med en dempningskoeffisient. Som vi nå holder generert for delta. Og så sier vi at det lik 0, og så skal vi bare skrive eksempel av en eksempel. Der. Så skal vi spesifisere litt initialbetingelser. Det tiden t lik 0. Så sier vi altså at utslaget ved den tiden, x av 0, det en amplitude av 0. Så sier vi at hastigheten ved tiden til 0 lik 0. Det betyr altså at vi tar vår dempa harmoniske oscillator og drar ut til en amplitude, og så slipper vi den derfra ved tiden til lik 0. Den har 0 hastighet akkurat da, men har altså et utslag. Et utslag. Vi skal først regne på hva blir hastigheten og posisjonen og hastigheten med et generelt tidspunkt. Så vi skal sette inn i ligningen og klare oss, se om vi klarer å spesifisere de her konstantene. Det vi vet at x av t. Jeg kan ta det på neste side, faktisk. Så skriver vi opp det vi vet at løsningen på utslaget som funksjon av t av t, den altså e opp til minus delta t, og så da c1 pluss c2 ganger t. Og måten å finne de konstantene jo rett og slett å sette inn det vi vet for initialbetingelsene, og se om vi klarer om det gir oss nok informasjon til å finne ut hva konstantene blir. og se en motorsykkel må jo da velges sånn at de tilfredsstiller initial eller rammebetingelsene. Så x av tid av telek 0, og det blir altså e opp til minus delta ganger 0, c1 pluss c2 ganger 0. Og den skal også være lik, jeg har sagt at den lik en konkret amplitude A0. Så A0 altså en kjent amplitude A0. Og det her gir oss rett og slett A minus A0 1, og det andre leddet blir borte. Så det som står til venstre C ikke noe annet enn at C1 A0. Det vil altså si at men vi trenger ikke å synge. Da har vi bestemt hva konstanten C1 Så den første betingelsen, den ga oss automatisk at konstanten C1 må være lik amplituden A0. Det betyr også at vi kan skrive x av t som A minus delta t. Så setter vi da en A0 I stedet for C1 ganger pluss C2 ganger t. Da har vi den. Så skal vi si noe om hastigheten også, da. Men da må vi først finne et generelt uttrykk for hastigheten. Vi må finne hastigheten ved å derivere posisjonen. Så V av t jo derivert av x med hensyn på tid av t. Og da får vi derivere uttrykket for x av t over. Da kan vi bruke produktregelen og ta den deriverte av den første, som altså lik e minus delta t ganger minus delta. Og så må jeg gange med parentesen, og la den stå foreløpig. A2 pluss C2 ganger t pluss første leddet, e minus delta t, ganger den deriverte av ledd 2, som også parentesen. Det blir ikke noe annet enn c2. A0, en konstant, den deriverte lik 0. Og c2 ganger t derivert jo da bare c2. Og det her kan vi samle og se at e minus delta t en felles faktor for alle ledda, så den kan vi trekke ut som akkurat det. Hvis du gjør det, så kan vi skrive det her som c2 minus delta ganger a0 minus delta ganger c2 ganger t. Det her det generelle uttrykket på hastigheten. Og så får vi sette inn det at vi vet at hastigheten ved tida telek 0 skal være lik 0. Vi kan gjøre det på neste sida. Så ser vi også at V av telek 0 så setter inn I det uttrykket på hastigheten, så får vi e minus delta ganger 0. Og så får vi c2 minus delta a0 minus delta c2 ganger 0. Og så må vi sette inn. Og det her blir altså lik c2 minus delta A0. Trenger ikke noen parenteser heller. Det venstre for på venstre ikke på venstre siden, det det venstre for. Og siste leddet, det kan vi krysse over sånn, for det blir lik 0. Og så har jeg forlangt at det her skal være lik 0. Jeg har sagt at hastigheten med tida telek 0 skal være lik 0. Det her gir oss en mulighet for å regne ut C2. Vi kan ha sagt C2 lik delta ganger annet. Og det kan vi da sette inn i uttrykket for posisjonen som funksjonen av pi av t. Det var så lik x av t det e minus delta t annet pluss e to ganger t så minus delta t annet pluss c to ganger t det så lik e minus delta t a null pluss delta a null ganger t Da kan vi trekke A0 utenfor også, så får A0 minus delta T, så er vi ut med 1 pluss delta ganger T under parentesen. Og det her det generelle uttrykket for, eller ikke generelle, det det spesifikke uttrykket for X av T. Vi har funnet både C1 og C2. Så kan jeg finne det spesifikke uttrykket for hastighet nå. Så kan jeg se på hva det tatt med dette her. Det uttrykket nederst på side 3 her. E minus delta t, C2 minus delta t. Så hastigheten, som funksjonen til t, altså... E minus delta t, og så det så må jeg tilbake til det C2 minus delta a0 minus delta c2 t C2 minus delta a0 minus delta c2 t Nå får jeg sette inn den c2en delta ganger a0 så det så lik e minus delta t og så det da delta a0 minus delta a0 minus delta ganger delta a0 ganger t og da ser vi at her de to leder her, de forsvinner mot hverandre delta a0-ene der så det ender opp med minus delta i a ganger t ganger a0 ganger e minus delta t. Sånn. Så det ble det spesifikke uttrykket for hastigheten. Det har Jeg regner ut C nå og C2. Det sånn du, altså det bare, dette standard fra gangsmåte. Hvis du har den generelle løsningen, og du har oppgitt noen initial og rammebetingelser, så bare tar du rett og slett og setter inn det du vet. Hvis du setter inn de uttrykkene for initialbetingelsen, og så bruker du det til å regne ut hva konstantene C og C2 blir. Ta en svare på et spørsmål til også, nemlig ved hvilken tid får vi maksimal hastighet? Her har vi hastigheten med funksjonen av t som funksjonen av t av t. Vi kan spørre da hva slags. Ved hvilken tid får vi maksimal hastighet? Det er også mange tips til hvordan vi skal gå frem for det. Så nesten finne ut når den hastigheten her maksimal. Yes. Ja, deriveren, ja. Men jeg må vel gjøre litt mer også. For hvis jeg deriverer den, så får jeg bare... Da får jeg den deriverte. Og så setter den lik null, ja. Helt riktig. Deriveren og setter den lik null. Fordi at den funksjonen der vil jo ha en eller annen maksimal verdi. Noe slag. Ja, og vi får se på... Det altså, den er jo negativ, den hastigheten her hele tiden. Men det altså... Det absolutt verdien vi snakker om her. Vi vil finne maksimale farten. Så det vil si at vi prøver å finne en ekstremalpunktet der den derivert lik null, og finne hva slags tid det skjer. Det vil altså egentlig si når akselerasjonen deriverte hastigheten akselerasjonen. Det vil si når akselerasjonen null. Men vi vil egentlig si at systemet går fra å ha en eller annen stigningstall på hastigheten til å endre stigningstallet. Går fra enten negativ til positiv akselerasjon eller motsatt. Det helt riktig. Vi satser på det vi finner derivert hastigheten. DV. DT. Og da hadde vi... Så vi hadde... Minus delta I A0, det var konstanter. Og så det da gangen med den deriverte med en som går tida t av t ganger e minus delta t. Da har vi trekt hele konstanten utenfor. Så får vi minus delta I A0. Og så bruker vi produktregelen igjen. Så vi får 1 ganger e minus delta t pluss t ganger e minus delta t ganger minus delta. Her bare rett og slett brukt produktregelen for derivasjon. Så derivert av t ganger e minus delta t pluss t ganger derivert av e minus delta t. Og det vi ender opp med da minus delta I a0. Så får vi e minus delta t. Minus delta t ganger e minus delta t. Sånn. Og da... Kan vi trekke e minus delta t utenfor også? For minus delta I a0 med e minus delta t, så ender vi opp med e minus delta t inni parentesen. Og den der setter vi lik null, og så skriver jeg et lite sånn utropstegn over likhetstegnet, og det betyr, kanskje litt sånn utformelt, men det betyr at forlangeren lik null. Det er likhetstegn, så det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Men jeg sier bare at jeg forlanger at den her venstre siden skal være lik null. Det litt med hva slags intensjon jeg har når jeg setter opp den likheten. Jeg vil bruke den der til å finne ved hvilken tid skjer det. Og grunnen til at jeg har faktorisert det sånn, det blir kanskje litt tydeligere når jeg nettopp ser at jeg skal sette den lik null. Fordi at da blir det relativt greit å finne ut når blir den uttrykket på venstre siden lik null, og det nettopp når parentesen lik null. Det den tida som gjør at parentesen blir lik null. For det som står på venstre siden av parentesen, blir den aldri helt nøyaktig lik null. Den vil konvergere mot null etter hvert, men ikke fullstendig. Så den der lik null, det skjer altså når 1 minus delta t lik null. Vi altså sier at delta t lik 1, det skjer altså ved tidspunktet 1 over dempningskoeffisienten. Så, og så kunne vi sette på flere ting også, men jeg tenker der. Det er nok for det her eksempelet sin skyld, det vi har enig på nå. Har vi trent litt på hvordan vi kan finne konstanten C1 og C2 når vi har rett og slett bestemt initialbetingelsen. Det var egentlig hovedensikten med eksempelet. Så begynner vi å nærme oss slutten på timen. Jeg skal ta ett lite tema till för energi då så det är att se på det med energi alltså potentiell och kinetisk energi för en dämpa harmonisk oscillator. Sista vi ska göra. Energi. Mekanisk energi. För en dämpa. Dämpet harmonisk. Oscillator. Så som ni vet så är alltså total energi är alltså kinetisk plus potentiell energi och den är så den är dämpad så är inte det någon annan än en halv MVA:n som är kinetisk energi plus en halv på XA:n som är potentiell energi. Det är nog det är fremdeles den potentiell energin så om vi har ett dämpeled. Dämpeledet bidrar ikke noe til potensiell energi, det kun en friksjon. Altså det noe som vi skal se her straks, vi kan se at den faktisk fungerer ypperlig til, til å tappe energi ut av systemet, sånn som en standard friksjon. Og hvordan kan vi vise det? Jo, jeg skal se rett og hvordan utvikler den energien her seg som funksjon av tida. Så jeg ønsker å se på deriverte av den totale mekaniske energien som med hensyn på tida til. Hvis vi ikke har dempning, så vet vi at den deriverte null, altså for vi har konstant mekanisk energi. Når vi har bevaring av mekanisk energi, så den deriverte her lik null. Energien konstant over tid. Men hvordan kan vi regne på den da? Jo, så det blir også den deriverte, med en som på t og t, av en halv mva-an, pluss en halv hxia-an. Og hva blir nå det? Det første, altså den bruker kjerneregelen, det betyr altså at vi deriverer første leddet med hensyn på V, og så ganger vi med den deriverte av V med hensyn på T. Det blir altså dV og en halv MV an, ganger dV dT. Jeg har brukt kjerneregelen på første leddet, og så må jeg gjøre tilsvarende på andre leddet, pluss det blir altså ddx av en halv kx I an ganger dx dt. Det en ren anvendelse av kjerneregelen. Og da, altså derivert av v, mensen på v av det første leddet, det greit, det må jo da bli m ganger v. Og så ganger vi med, det holder vi dv dt forløpig. Og så får vi andre leddet med mensen på x. Det blir k ganger x ganger dx dt. Og så det spørsmålet som skal jeg gjøre av det her. Jo, jeg skal uttrykke dx dt som hastighet, og så skal jeg se at jeg kan da trekke den utenfor som felles faktor. Det som står her da, at vi har m ganger v, m dv dt, så pluss på x ganger v, det jo det samme da som hastigheten. Etterfor poeng t, så får vi m ganger dv dt, pluss k ganger x, sånn. Så skal jeg sette en strek der forløpig. Og så skal jeg rett og slett, og det helt riktig det her altså, men det ikke helt opplagt å se hvordan det her utvikler seg med tida til. Nå skal jeg i en parentes under det, skal jeg sette opp hva som den opprinnelige ligningen igjen. Det at vi har minus kx minus b ganger v er lik m ganger a. Det Newtons anlov for vårt system. Og det betyr at vi kan skrive minus kx minus dv som m ganger dv dt. Så betyr det igjen at jeg kan flytte over kx på andre siden og få at m ganger dv dt t plus KX lik minus B gange V. Sånn. Og når jeg har gjort den siste her, så ser jeg at det som jeg streker rundt med svart, det som står inne I parentesen. Over her. Og det det samme som minus B gange V. Så det vil si at jeg kan like gjerne kalle det som står inne I parentesen over her som minus B gange V. Altså V ganger minus VV, som altså da lik minus V ganger V I annen. Og det der, mindre enn 0. Sånn. Og det var hele poenget med å gjøre, akkurat den lille utredningen der. Så om deriverte med hensyn til T, Altså det minus en positiv konstant B ganger en hastighet til det, ja. Og den alltid positiv. Så det vil si at den deriverte med hensyn på tida T alltid mindre enn null. Altså den energien går nedover. Så vi har hele tida en mekanisk energi som blir mindre. Og det reflekterer nettopp det at det her dempeleddet, at det fjerner mekanisk energi ut av systemet. Og I tillegg så vet vi da at det kan også skrives som DVT. Det altså dempekraften F, som altså minus BV, ganger hastigheten. Og det der, det rett og slett effekten til dempekraften. Vi husker kanskje at kraft ganger hastighet, det var et av uttrykket vi har for mekanisk effekt. Og det nettopp, altså, og effekt jo arbeid eller energi per tidsenhet. Så den energien, altså den effekten som tapes, nettopp den effekten som dempekraften utfører på systemet. Og sånn må det være, og det helt konsistent og riktig. For det den som fjerner energi fra systemet. Det er ikke fjæra som fjerner energi. Den har potensiell energi hele tiden, den. Så den tar ikke ut noen energi av systemet. Men den her dempekraften, den gjør det. Og det ser jeg ved den utredningen, at det akkurat den drenerer energi akkurat I henhold til den effekten som den utvikler, som den negative effekten. For den virker I motsatt retning. Den kraften virker hele tiden I motsatt retning av bevegelsen. Så der får du et arbeid som negativt, og en effekt da, som gjør at energien forsvinner ut av systemet. Så da har vi ikke konstant energi for et sånt system. Det sånn som vi vil forvente. Da skal jeg ikke holde dere lenger. Vi ferdig med dempa svinger, det som blir tema for neste uke. Hvis det blir neste uke på campus, så neste tema tvungne svingninger. Vi skal la rett og slett ta et sånt enten et udempet eller et dempet system. Vi har som ambisjon å sette begge deler. Så skal vi la en ekstern kraft begynne å jobbe med systemet. Vi skal se hvordan det her fungerer når vi lar en yttre kraft som kan tilføre energi til systemet også jobbe med det. Og det skjer jo veldig ofte I praksis. Så det altså tema. Det neste tema før vi går over på mekaniske bølger som vi skal behandle de siste tre ukene av pensumet.